Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Sot mbahet takimi i thirrur nga presidenti Yahya Aga, nga opozita pritet vetëm pjesëmarrja e Ramush Haradinajt. Mitrovica, komuna më e varfër në Kosovë. Vazhdon kriza me refugjatët sirian në Turqi, kancelaria gjermane Angela Merkel mbërri në Ankara. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi me liderët e partive politike i thirrur nga presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga është caktuar të fillojë në orën 9 të mëngjesit. Nxon se janë ftuar të gjithë liderët e partive në pushtet dhe ata të opozitës në mesin e partive opozitare që e ka konfirmuar pjesëmarrjen në takim së bashku me kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendëskryeministrin Hashim Thaçi, është vetëm lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Por ftesa e presidentet Yahya Aga për takim me qëllim të zgjidhjes së krizës politike është refuzuar deri më tani nga lëvizja vetëvendosje dhe nisma për Kosovën. Në takimin e thirrur sot nga presidentja Yahya Aga pritet të jetë i pranishëm edhe ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi. Kriza politike në Kosovë ka nisur muaj më parë pas kundërshtimit nga opozita të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Rreth 2000 persona, shumica gra, kanë protestuar në Sarajevo të Bosnjës kundër vendimit për ndalimin e veshjes së hijabit apo shamis islame në gjykata dhe institucionet të tjera ligjore. Protestuesit kanë marshuar në Sarajevo për gjatë një orë gjatë ditës së diel. Disa nga protestuesit kanë mbajtur në duar plakata me mbishkrimin hijabi është e drejta ime. Organizatorja e protestës, Samira Zunic-Velagic, e ka përshkruar ndalimin si një sulm të rënd ndaj nderit, personalitetit dhe identitetit musliman dhe si pas saj vendimi synon që t'i privoj gratë muslimane nga e drejta për të punuar. Protesta është organizuar pasi këshilli i lartë gjyqësor i Bosnjës së fundi i ka ndaluar shenjat fetare në institucionet gjyqësore. Vjetra mira sirian të zhvendosur edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuar në kufi me Turqinë, ndërse sulmet e qeverisë ruse në mbështetje të qeverisë siriane në Alepo thuhet se janë ndaluar. Turqia është zotuar se do t'i ndihmojë turmat e njerëzve për fshir gra dhe fëmijë, por deri më tani nuk janë hapur kufijt. Agjencitë e ndihmave kanë paralajmëruar se po përballen me një situatë të dëshpëruar. Ndërkohë, kancelaria gjermane Angela Merkel ka arritur sot në Ankara ku pritet të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, si dhe me kryeministrin Ahmet Davutoglu. Bashkimi Evropian thot se Ankaraja është e detyruar të mbajë hapur kufijt për refugjatët, por në anën tjetër vazhdon presionin ndaj Turqisë për ta frenuar fluksin e refugjatëve nga Turqia drejt Evropës. Së paku tre ushtarë afgan janë vrarë si rezultati një sulmi vetvrasjes me bombë në një autobus të ushtrisë që kanë ngjarë në provincën Balk. Munir Ahmed Fahrat, zëdhënës i guvernatorit provincial, tha se sulmuesi ishte në këmbë dhe mëngjesin e sotëm e kishte në cak automjetin e ushtrisë në zonën Dehdadi. Ai ka shtuar se 18 ushtarak të tjerë janë plagosur gjatë sulmit. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahidin e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Dhan bllokun lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani një pasqyrë të shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvie.
Zenel, opozita në një farë mënyrë është përçarë sa i përket takimit të sotëm të presidentës Yahya Aga. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përditshme, koaditore Serbia ka vënë pas se kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka vendosur të përgjigjet pozitivisht ftesës së Yahya Agës për të ulur në një tryezë me kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendësin e tij Hashim Thaçi. Gazeta sekson se Haradinaj bashkë me liderët e tjerë opozitar për 6 muaj ka refuzuar çfarëdo takimi me liderët e koalicionit qeverisës, përsa kohë që nuk kanë ulur marrëveshja. për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja për demarkacionin me Malnezi. Ndërkohë që vendimi i gjykatës kushtetuese për shkeljet me marrëveshjen e parimeve të asociacionit vetëm sa e kishte betonuar qëndrimin opozitar. E përditshmja koaditore thekson më tutje se ende nuk dihet nëse në takimin e sotëm do të marrë pjesë edhe kryetari i Nismes për Kosovën Fatmir Limaj, ndërsa subjekti më i madh opozitar vetëvendosje vendimin e Aradinajt për të ulur në tryezë me pushtetin e kacilësuar si shkelje të rezistencës gjashtëmujore. Për ndryshe, gazeta ka marrë vesh se zbutja një pjesë të opozitës vjen për shkak se në takim të Jahjaga do të marrin pjesë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delavi dhe shefi zyres së Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar. Gazeta rikujton se pikërisht në zyren e presidentes në pranitë ambasadores amerikane Tracy Jacobson ishte arritur marrëveshja mes PDK-s dhe LDK-s për të hyrë në koalicion qeverisës. Selvie.
Zenel, përndryshe, cilat janë pritjet e gazetave për nismën e presidentes për dalje nga kriza?
E përdisme a Kosova sot Servije duke vënë pas se presidentja Jahjaga e ka kompetencë kushtetuese shpëndarjen e kuvendit dhe shpallin e datës të zgjedhjeve, vlerëson se e para e vendit ka rastin të hyjë në histori duke zgjidhur rënyen e kësaj krize dhe nëse nuk caktohet sa më shpejt një datë e votimeve, kriza mund të marrë për masa edhe më shqetësuese. Përndryshe, Kosova sot nuk e sheh as minimumin e përpjekjeve si shtuhet serioze të pushtetit për të dialoguar, për të gjetur një rrugë dalje të mençur e të dobishme për qytetarët, për të negociuar me opozitën, ashtu që vendi sti kthehet normaliteti institucional, ligjor, kushtetuese, demokratik. Kosova sot thekson se presidentja Atifete Jahjaga, e cila po e kryen një mandat të plot 5 vjeçar, që kishte filluar si disa mujor fal një marrëveshje politike, nuk duhet ta humbas shansin spaku tani për t'i dhënë në drejtimin e duhur kësaj situate. Kosova sot mendon se vetëm zgjedhjet janë zgjidhja për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Një ndër komunat më të varfra në Kosovë konsiderohet Mitrovica, që dikur ka qenë komuna më e zhvilluar në aspektin ekonomik. Arsye gjithë kësaj, sipas zyrtarëve të komunës dhe ekspertëve të ekonomisë, është ndarja e këtij qyteti në dy komuna dhe mos funksionimi me kapacitet të plot i kombinatit metalurgjik Trepça. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mitrovica, dikur komuna më zhvilluar industriale dhe me numrin më të madh të punësuarve, sot pothuajse është qyteti më i goditur nga papunësia dhe varfëria në Kosovë. Bazuar në marrëveshjet politike dhe procesin e decentralizimit, Mitrovica është ndarë në dy komuna, atë veriore të banuar nga shumica serbe dhe Mitrovica jugore populluar nga shumica shqiptare. Përderisa për pjesën veriore nuk janë ofruar shënime nga autoritetet e lokale, si pas të dhënave zyrtare të muajt dhjetor të vitit 2015, në pjesën jugore të komunës e Mitrovicës afer 2.000 familje me rreth 10.000 antar janë të përshirë në skemat sociale, shifër kjo që radhite në vendin e parë krahasuar me komuna tjera, kurse punëkërkues të regjistruar llogaritën të jenë mbi 6.700. Ndryshe, komuna Mitrovicës numëron mbi 72.000 banor me 46 vend banime. Se Mitrovica është në shkallën më të lartë të varfërisë, pajtohet edhe drejtori i qendrës për punë sociale në komunën e Mitrovicës, Miran Salihu.
Po shkolla e varfërisë Kosovë, si ma sendit statistika, dhe pse nuk u bone i holumtimi Mirfield, është 12%, për mirë po në Mitrovicë dalën prej komunave, Mitrovicë mundet me konë 17-18% varfëria ekstreme. Po.
Qërë nga vendosja misionit e kombeve të bashkuara në Kosovë në qershor të vitit 1999, Mitrovica mbeti një prej komunave më të tensionuara duke ndarë dy pjesë, atë jugore dhe veriore. Problemet e vazhdueshme politike në këtë komunë vlerëson të jenë një prej arsyeve që kanë quar edhe në ngjecin e zhvillimit ekonomik. Por ekspertët e ekonomisë fokusojnë sidomos tek shkalla e zhvillimit ekonomik si problemi kryesor pse Mitrovicasit të ballafaqohen më së shumti me probleme sociale. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se problem kryesor në këtë qytet qëndron politizimi. Në këtë qytet, më shumë zhvillohet politikë se sa ekonomi, thotë Gërgjaliu, duke shtuar se në këtë kuadër mungon edhe një dialog i mirëfillt në mes komuniteteve. Ai madje thot se oda ekonomike ka rekomanduar që në qytetin e Mitrovicës në lumin i bërë të krijohet një zonë ekonomike.
Vetëm ekonomia dhe zhvillimi ekonomik mund të jenë mekanizmi kyç i parafrimit të interesave të gjithëve që jetojnë në Mitrovicë dhe më gjerë. Në këtë drejtim si oda ekonomike besoj që kemi dhënë kontribut të rëndësishëm në këtë drejtim, duke vërtet propozuar, duke avancuar dialogun ndër etnik ose ndër komunitetet.
Niveli lart i papunësisë dhe varfërisë sipas Gërxhaliut të burimin e vetë ka tek jo funksionaliteti dhe jo funksionimi me kapacitetet e plota të kombinatit Trepça. Kombinati metalurgjik Trepça ishte i njohur në Kosovë në vazhdimësi si giganti i zhvillimit ekonomiko-industrial. Sektorët e këtij kombinati gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës. Aty para viteve të 90-ta kanë punuar 25.000 veta, ndërkaq tash sipas shifrave zyrtare ka rreth 1435 punëtor, përderisa rreth 1200 veta marrin pensione qoftë edhe të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe 16 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, furnizimi i rregullt me energji elektrike vazhdon të jetë problem. Ekspertë të fushës së energjisë vlerësojnë se një problem i tillë do të ishte zgjidhur shumë më herët, sikur autoritetet kosovare të ishin më të përgatitura. Në vijim dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike po vazhdon edhe pas 16 vjetëve të pas luftës në Kosovë. Prishtina thuhet se kursehet më shumë nga ndërprerjet e energjisë elektrike, por kjo nuk ndodh në qytete tjera apo fshatrat e Kosovës. Një qytetar nga qyteti Fush Kosovës tregon se ka ndërprerje të kopasqoshme të energjisë elektrike, por që si thot ai, furnizimi tani është shumë më i mirë krahasuar me vitet e mëparshme.
Po, ka pasur ndonjëherë ndërprerje të energjisë? Jo të shpeshta, po ka pasur ndërprerje të energjisë.
Ndërprerjet e kopasqoshme të energjisë elektrike përmes njoftimeve zyrtare i paralajmëron edhe distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Aty tregohet për kohën dhe regionën se kur do të ndërpritet energjia. Ndërprerjet me energji elektrike thuhet se nuk janë më të gjata se një orë. Arsyet që jep kec për këto ndërprerje zakonisht kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e rrjetit energjetik. Por pavarësisht këtyre ndërprerjeve të energjisë elektrike, zëdhënësi i Kecit, Viktor Buzhala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjendja me energji elektrike është mjaft stabile.
Mund të themi se kemi një situatë mjaft e mirë. Aktualisht janë 3 bloqe në sistem, të cilat prodhojnë dikun deri në 650 megavatorë energji elektrike, pjesa tjetër po importohet.
Gjatë kësaj jave, ndërprerjet e energjisë elektrike të planifikuar kishte pasur edhe në fabrikat në Kosovë. Pasiguria me furnizim me energji elektrike dhe sipas disa raporteve të bëra nga organizatat ekonomike që merren me mbrojtjen e bizneseve, ishin konsideruar si bariera kryesore në të bërit biznes në Kosovë. Pronari i ndërmarrjes Eurocommerce në Mitrovicë, Muharrem Osmani, pati treguar për Radio Evropa e Lirë se që nga pas lufta çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike.
Në procesin prodhimit, ne besoj kemë krerin e në shume, aty në shkaktojmë dome të mëdha, sepse në vjezën edhe motorat e makineris, mirë po problemen më të madhe ne kemë të plastikat e prodhimi i plastikat, ku ato makina janë shumë të ndishme, për arsye se masën plastike e zojnë mrenda, nëse kalupat janë në vyllën, dhe neve në duhet me orë të tëra masonej me drinera, me i kri ato për me i nëzjerët.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se problemi me energji elektrike është dashur të eliminohet deri më tani. Rinora Gojani nga Instituti për Politika Zhvillimore shprehet.
Qeveria Kosovës, kur privatizoi distribucionin, u dha pikrisht me këtë ide që të sanohen problemet. Tash kanë kalu më shumë se 4 vite prej kohës kur distribucioni u dha kompanisë private, mirë po gjendja nuk është që është përbjësu.
Ndryshe në raportet e deri tanish me të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor. Sot mbahet takimi i thirrur nga presidentja Jahjaga, nga opozita pritet vetëm pjesëmarrja e Ramush Haradinaj. Vazhdon kriza me refugjatët sirianë në Turqi, kancelarja Angela Merkel mbërri në Ankara. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për informacione më të detajuara në lidhje me ngjarjet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.